Ert News Radio 105,8.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, you really love me, say yes, but if you don't, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Come on, boys! You really love me, say yes, but if you don't, be confess, but please don't tell me, perhaps, 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 uh-uh, perhaps, perhaps.
Να είμαστε και εμείς εδώ, βράδυ Πέμπτης, 29 Ιανουαρίου, στο ξεύθισμα του πρώτου μήνα του 2026. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Επίσης μας ακούτε από τη πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤΕΚΟ, και μπορείτε να στείλετε και μηνύματα, καλοδεχούμενα όλα τα μηνύματα μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας, Earth News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Τον ηχορυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Αντικαθιστώντας την Εφέλη μας για λίγες μέρες. Δύσκολη μέρα και η σημερινή. Το τελετουργικό των δύο τραγωδιών που έζησε η χώρα μας, θρήνος και λύπη. Τώρα κατά τα λοιπά στο καιρικό δελτίο, εδώ στην Αθήνα η μεσημεριανή καταιγίδα και μετά ήλιος ηλιάτορας. Η Ροδόπη από την άλλη δοκιμάζεται με τον καιρό. Εμείς θα είμαστε εδώ ως τις 10 και σας έχουμε ετοιμάσει δύο ταξίδια. Ένα ταξίδι στην Ανταρκτική, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Και ένα δεύτερο ταξίδι στις κινηματογραφικές αίθουσες με τις νέες ταινίες. Everybody seems to me so much. Με αφορμή το θέμα που θα παρουσιάσουμε για την Ανταρκτική και για αυτό το ταξίδι στην άκρη του κόσμου που θα κάνει η πρώτη ελληνική καταδυτική αποστολή με δύο γυναικείες παρουσίες, δύο νέες ερευνήτριες. Λοιπόν, η Ανταρκτική είναι η πιο κρύα, η ξηρότερη και η πιο ανεμόδης ήπειρος, ενώ έχει και το υψηλότερο μέσο υψόμετρο από όλες τις άλλες ήπειρους. Η Ανταρκτική θεωρείται έρημος με αιτήσιες κατακριμνήσεις μόλις 200 μιμή κατά μήκος των ακτών και πολύ λιγότερο στην ενδοχώρα. Οι θερμοκρασίες φτάνουν έως και μείον 93,2 βαθμούς Κελσίου. Δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, κατοικούν όμως από 1.000 έως 5.000 άνθρωποι σε όλη τη διάρκεια του χρόνου σε ερευνητικούς σταθμούς που υπάρχουν διάσπαρτοι στην Ήπειρο. Τώρα, ποιοι ζουν σε αυτό το κλίμα? Στο κρύο, λοιπόν, μόνο οργανισμοί που μπορούν να ζήσουν, οι μόνοι οργανισμοί που μπορούν να ζήσουν στην Ανταρκτική, μεταξύ των οποίων πολλά είδη φυκών, είναι ακάρεα, πιγκουίνοι, φώκες και βραδύπορα. Επίσης, βακτήρια, μύκητες, φυτά και η βλάστηση, όπου και αν εμφανίζεται, είναι τύπου τούνδρας. Έλα όμως που πολλά κρουαζιερόπλια πάνε και επισκέπτονται την Ανταρκτική. Μάλιστα σήμερα ήρθε μια είδηση ότι ένα πολυτελές κρουαζιερόπλιο σώθηκε από την Αμερικανική ακτοφυλακή, διότι αυτό το κρουαζιερόπλιο παγιδεύτηκε σε πυκνό στρώμα πάγου στην Ανταρκτική, πλέοντας σε παγωμένα νερά για να κατάφερε να προσεγγίσει το πλοίο και έτσι να το οδηγήσει σε ασφαλές μέρος. Το πλοίο αναχώρησε από το Χόμπαρτ της Τασμανίας στις 6 Ιανουαρίου και το ταξίδι έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σήμερα στη Νέα Ζηλανδία. Που η Ανταρκτική γίνεται μόδα, καθώς διαβάζω ότι ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς πήγαν ένα ταξίδι στην Ανταρκτική μαζί με τα παιδιά τους. Τυλιγμένοι όλοι με χοντρά μπουφάν, σκουφιά και με φόντο τους απέραντους πάγους. Όμως οι δικές μας Ελληνίδες ερευνήτριες που θα επισκεφτούν την Ανταρκτική έχουν άλλους λόγους να πάνε εκεί. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Σιμεών Κωνσταντινίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, στρατηγικό σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Πολικών Ζωνών, ωκεανογράφος και μετεωρολόγος ο ίδιος και υπονάβαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, να μας πει γι' αυτό ακριβώς, για την πρώτη ελληνική καταδυτική αποστολή στην Ανταρκτική. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκπομπή σας.
Να είστε καλά, χαιρόμαστε που είστε εδώ στην συντροφιά μας. Να μάθουμε λοιπόν καταρχήν για την Ελληνική Εταιρεία Πολικών Ζωνών, που είναι ένα επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την προώθηση στην Ελλάδα της επιστημονικής μελέτης των πολικών περιοχών. Τα λέω καλά?
Ναι, ακριβώς. Θέλουμε να πείσουμε την Ελλάδα και κυρίως την κυβέρνηση να ασχοληθεί με τους πόλους. Και το Βόρειο Πόλο, διότι έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο και πολλά καράβια μας ήδη έχουν ξεκινήσει και περνάνε από το Βόρειο Πόλο. Και το Νότιο Πόλο, ο οποίος διατίθεται κυρίως για την επιστήμη. Και βέβαια για τουρισμό, όπως είπατε πριν, και για αλεία σε περιορισμένες περιοχές και περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Αλλά η κύρια αποστολή της, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ανταρκτικής που υπογράφηκε το 1960, είναι να διατίθεται για επιστημονικούς σκοπούς.
Διάβαζα και προφανώς έτσι θα ισχύει, γιατί και με την είδηση που διαβάσαμε σήμερα αρχίζει και αναπτύσσεται και ένας τουρισμός, πηγαίνουν κρουαζιερόπλια στην Ανταρκτική. Οπότε σαν αλλάζει και το τοπίο, νομίζω.
Ναι, αυτό γίνεται χρόνια τώρα, αρκετά χρόνια. Έχουμε και εμείς ένα πρακτορείο τουρισμού, το Κοσμόραμα, στη Γλυφάδα, το οποίο είναι και μέλος μας στην Ελεπός, το οποίο οργανώνει αποστολές. Έχουμε και μέλος μας που είναι ξεναγός.
Μάλιστα.
Είναι υψηλού μπάτζετ, ας πούμε, διακοπές, αλλά γίνονται. Και ναι, κυρίως αυτή την περίοδο που είναι το καλοκαίρι της Ανταρκτικής, ο χειμώνας ο δικός μας.
Όμως τώρα εμείς θα μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα. Για δύο ερευνήτριες Ελληνίδες από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, που και θα είναι η πρώτη ελληνική αποστολή στην Ανταρκτική, που θα έχει να κάνει με την κατάδυση, σωστά?
Εδώ θα κάνω μια διευκρίνηση.
Ναι.
Οι πρώτες Ελληνίδες που πήγαν ήταν πέρυσι από το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Ακριβώς, από το Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν,
ναι,
οι πρώτες.
Οι,
ναι,
πρώτες Ελληνίδες στην ιστορία της Ελλάδος. Τώρα πάλι φέτο Ελληνίδες θα πάνε, που θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνουν κατάδυση. Αλλά αυτή τη φορά είναι η Ελένη Κιτίνου, βιολόγος από το ΕΛΚΕΘΕ, και η Διονυσία Χριστίνα Ριγάτου, και ανογράφος από το ΕΚΠΑ, οι οποίες είναι εξαιρετικές επιστημόνισσες, ερευνήτριες οι ίδιες, έχουν φύγει για την Ανταρκτική. Από χτες είναι στο Πούντος Αρένας, στην νοτιότερη πόλη στον κόσμο κοντά στην Ανταρκτική, και είναι να αναχωρήσουν αναλόγως των καιρικών συνθήκων, είτε χτες είτε σήμερα, για την Ανταρκτική. Για την ακρίβεια, το ταξίδι τους θα είναι ως εξής. Θα πάνε στο King George, όπου υπάρχει ένα υποτυπώδες αεροδρόμιο, με αεροπλάνο θα πετάξουν από το Πούντος Αρένας, και από εκεί με πλοίο της Βουλγαρίας θα πάνε στο νησί Livingston, στα South Shetland λέγονται τα νησιά αυτά, στο Livingston, όπου έχουν βάσει οι Βούλγαροι.
Εκεί ποιος είναι ο λόγος των καταδυτικών ερευνών που θα κάνουν?
Κυρίως θα μελετήσουν τη βιομάζα, για ακρίβεια θα καταδυθούν σε βάθη μέχρι 5 μέτρα περίπου σε παράκτιες περιοχές του νησιού Λίβικτον, με στόχο την καταγραφή της βιομάζας μακροφικών και ασπόνδυλων και ψαριών. Και στο δεύτερο γύρο θα γίνει συλλογή δειγμάτων νερού πάνω στο βουλγαρικό ωκεανογραφικό πλοίο για ανάλυση των φυτοπλακτονικών κοινοτήτων στον μορφμό του Μπράνσφιλντ, τη θάλασσα ανάμεσα στο Λίβιξον και στη χερσόνησο της Ανταρκτικής.
Κύριε Κωνσταντινίδη, εμάς μας φαίνονται λίγο, επειδή ακριβώς είναι πολύ εξειδικευμένες οι γνώσεις των κοριτσιών και αυτά που θα καταφέρουν. Αυτό που μας εντυπωσιάζει περισσότερο είναι που για δεύτερη φορά πηγαίνουν Ελληνίδες ερευνήτριες στην Ανταρκτική μέσα σε 2 χρόνια. Σωστά.
Σωστά το λέτε. Για μας το 2024 ήταν μια χρονιά ορόσημο, διότι καταφέραμε 2 πολύ σημαντικές συμφωνίες. Ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε με το Βουλγαρικό Ινστιτούτο Ανταρκτικής να μας φιλοξενεί στη βάση του για 5 χρόνια. Mm-hmm. Ήδη τώρα είναι η δεύτερη χρονιά. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσφορά του. Και βρήκαμε και ένα μεγάλο χορηγό, ο οποίος καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, επιστημονικά όργανα, την ναυτιλιακή εταιρεία Λασκαρίδη Shipping Company LTD, την οποία και αυτή ευχαριστούμε. Τώρα, σε αυτή την αποστολή, βέβαια, έχουμε και άλλους 2 μικρότερους χορηγούς που παρήχαν τις καταδυτικές στολές και τα ρολόγια που φοράνε.
Καταλαβαίνω, ναι. Κύριε Κωνσταντινίδη, θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς προετοιμάζετε, δηλαδή δέχεστε προτάσεις, ερευνητικές προτάσεις.
Ακριβώς, προκηρύξαμε, ας πούμε, ένα διαγωνισμό το 2025 να υποβάλουν προτάσεις όλα τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας που θέλουν να πάνε να κάνουν πειράματα στην Ανταρκτική. Υποβλήθηκαν 13 προτάσεις, έχουν αξιολογηθεί, βαθμολογηθεί, έχουν μπει σε σειρά και ακολουθούμε αυτή τη σειρά.
Εξαιρετικά, οπότε του χρόνου θα υπάρχει μια άλλη αποστολή.
Ναι, υπάρχουν. Έχουμε, σας λέω, 13 προτάσεις. Δηλαδή, αν και η συμφωνία μας είναι για 5 χρόνια με τους Βούλγαρους, θέλουμε να γίνουν, να πραγματοποιηθούν όλες οι αποστολές και να συνάψουμε ή να επεκτείνουμε και τη συμφωνία των Βουλγάρων για άλλα χρόνια ή να συνάψουμε και συμφωνίες και με άλλα ερευνητικά και χρόνου.
Μάλιστα. Η Ελλάδα συνεργάζεται με αυτό το ερευνητικό κέντρο, δηλαδή υπάρχει προοπτική να έχει και το δικό της ερευνητικό κέντρο.
Αυτό είναι το όραμά μας. Δηλαδή θέλουμε να πείσουμε την κυβέρνηση ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα πλούσιο επιστημονικό δυναμικό και με τα επιστημονικά πειράματα που κάνει στη βάση των Βουλγάρων μπορεί να ιδρύσει και η Ελλάδα ένα Ινστιτούτο Ανταρκτικής εδώ που να οργανώνει αυτές τις αποστολές και μελλοντικά στόχος μας είναι να αποκτήσουμε και εμείς σαν Ελλάδα μία βάση για τα επιστημονικά πειράματα τα δικά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να φιλοξενήσουμε τους Βούλγαρους και άλλες χώρες που μας παρέχουν ευκολίες, διότι όλα τα μνημόνια συνεργασίας έχουν μέσα την αμοιβαιότητα, την ανταλλαγή επισκέψεων δηλαδή και από τις 2 μεριές.
Κύριε Κωνσταντινίδη, σας το ευχόμαστε ολόψυχα, σύντομα να γίνει. Στο μεταξύ τρέχουν οι προτάσεις και θα γίνουν και άλλες αποστολές και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα στα κορίτσια μας που σε λίγο θα φτάσουν για να ξεκινήσουν το ταξίδι το ερευνητικό τους και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ διότι πιστεύω ότι πραγματικά προσφέρετε στην επιστήμη πολλά πράγματα και στους Έλληνες επιστήμονες.
Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας αναδεικνύετε το έργο μας.
Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί είναι από αυτές τις ειδήσεις που είναι ευχάριστες, αισιόδοξες και δυστυχώς δεν είναι καθημερινές και στην ειδησιογραφία την καθημερινή.
Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο θέλουμε την προβολή. Γιατί, ας πούμε, είχε πάει ο πρόεδρος μας πρόσφατα σε ένα καλάλι και δεν ξέρανε οι άνθρωποι ότι υπάρχει ελεπός,
σωστό,
ότι έχει γίνει
σωστά,
μια αποστολή. Δεν το γνωρίζουμε τους κόσμους και θέλουμε την προβολή για να γίνει ευρέως γνωστό. Γιατί είναι κάτι που τιμάει τη χώρα μας και τιμάει τους επιστήμονες, που έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες.
Και εξαιρετικούς.
Έχουμε δηλαδή πολλά μέλη στην ΕΛΕΠΟΣ που έχουν φιλοξενηθεί σε άλλες βάσεις. Πολλές φορές, απλώς τώρα είναι σαν ελληνικές αποστολές. Αλλά μεμονωμένα άτομα δικά μας έχουν πάει και στη βάση Κονκόρντια και στο Βόρειο Πόλο, στο Νότιο Πόλο.
Μάλιστα.
Απλώς θέλουμε να το προβάλλουμε σαν Ελλάδα για να φανεί το επιστημονικό έργο της Ελλάδος και να μπορέσουμε και εμείς να αποκτήσουμε στο μέλλον τη δικιά μας βάση.
Κύριε Κωνσταντινίδη, το ευχόμαστε ολόψυχα και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι προετοιμάζετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Yeah. Γεια σας.
Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way.
Λοιπόν, μπορεί η καθημερινότητα πραγματικά, η ιδιαισιογραφία της να μας τρομάζει, να μας στενοχωρεί. Έρχονται όμως και κάτι άλλες ειδήσεις που συνήθως δεν παίζονται και παίρνουμε μία ανάσα αισιοδοξίας. Να, αυτό το ταξίδι προς την άκρη του κόσμου με την πρώτη ελληνική καταδυτική αποστολή και με δύο. Τα κορίτσια μας, δύο ερευνήτριες, η βιολόγος Ελένη Κιτίνου και η Διονυσία Χριστίνα Ριγά του Ωκεανογράφους, που θα βουτήξουν στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής και να κάνουν τις αντίστοιχες έρευνές τους. Deep in the heart of me, so deep in my heart, that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when they...
Και όπως είπαμε λίγο πριν, κάτω στην Ανταρκτική έχουμε πιγκουίνους, φώκες, βραδύπορα, και τώρα που είπα φώκες, εδώ στο λιμάνι της Εύβοιας, στη νότια Εύβοια, δύο τεράστιες φώκες έκαναν την εμφάνισή του στα νερά και πραγματικά δεν είναι σπάνιο να εμφανιστούν φώκες εκεί. Ωστόσο, μέσα στο λιμάνι δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο και αυτό τι υπενθυμίζει το πόσο πλούσια είναι η θαλάσσια ζωή της περιοχής. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Σε δύο λεπτάκια, δηλαδή 9:30, έχουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not choose your mentality? Get up, wake up to reality.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. I won't cry.
Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio, και πέμπτη βράδυ τι σημαίνει? Νέες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έχουμε τον ιδανικό άνθρωπο να μας πει τι έχουμε να περιμένουμε από σήμερα, και ο Κωνσταντίνος Καϊμάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια σας.
Γράφεις στην Athens Voice και πες μου λοιπόν, ποιο είναι το απόψινό μενού στους κινηματογράφους μας?
Έχουμε μία ταινία που ουσιαστικά ξεχωρίζει. Mm-hmm. Είναι η ισπανική Σιράτ, του Όλιβερ Λάσε. Mm-hmm. Σιράτ λέγεται, ναι. Mm-hmm. Το Σιράτ είναι μία ισλαμική λέξη που είναι η γέφυρα που ενώνει την κόλαση με το παράδεισο. Και είναι τόσο στενή που, όπως λέει στην αρχή της ταινίας, το γράφει αυτό, υπάρχει αυτή η επιγραφή για το σειράτι τι σημαίνει. Mm-hmm. Και είναι τόσο στενή, λέει, που κόβει στα μαχαίρι τους αυτούς που θα περάσουν από εκεί. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φιλμ, πρωτότυπο. Αφορά στην ιστορία μιας εξαφάνισης. Ένας πατέρας μαζί με τον 12χρονο γιο του αναζητούν τα ίχνη της αγρούμενης κόρης του, η οποία φαίνεται να έχει πάει σε ένα rave party που γίνεται στην έρημο του Μαρόκου, στο νότιο Μαρόκο. Οπότε ο πατέρας ψάχνει με φωτογραφίες της κόρης, από τους ravers που είναι εκεί πέρα, αν την έχουν δει, και εξελίσσεται ένα thriller αναζήτησης. Mm-hmm. Σταδιακά λοιπόν όμως αυτό το πράγμα αλλάζει και γίνεται ένα σχεδόν υπαξιακό thriller που έχει πολλές αλληγορικές διαστάσεις, με αποκορύφωμα ένα πολύ δυνατό ανατρεπτικό φινάλε. Δεν θα πούμε πολλά, βέβαια.
Όχι, δεν θα πούμε πολλά. Αλλά και μόνο η εικόνα που δημιουργούμε, έτσι όπως μαθαίνουμε για αυτή την ταινία, έχει να κάνει με κάτι το οποίο συμβαίνει. Έτσι, ναι, δεν είναι, Κωνσταντίνε? Ναι. Συμβαίνει.
Και ακριβώς. Η ικανότητα του σκηνοθέτη αυτού είναι ότι σε γραπώνει κυριολεκτικά από το πρώτο δευτερόλεπτο, από το λαιμό, και σε κρατάει και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Είναι τέτοια η αίσθηση δηλαδή που βγάζει αυτό το πράγμα. Σαν είναι μια τελετουργία μίσης, σαν να είναι ένα είδος ψυχεδέλειας που το έχει κινηματογραφήσει πάρα πολύ καλά. Και ο ήχος, ειδικά με τη μουσική, είναι αξεπέραστα στο φιλμ αυτό.
Θα το λέγαμε ένα μοντέρνο φιλμ με ένα θέμα που καταπιάνεται και πολύ έντονο από την αρχή του.
Ακριβώς, ναι, από την αρχή και μέχρι το τέλος.
Βάζει
πολλά ζητήματα. Δεν τα λύνει όλα, αλλά τα περισσότερα, και ειδικά ο στόχος που έχει βάλει από την αρχή, είναι ξεκάθαρος και τον βρίσκει στο κέντρο του.
Σιράτ, λοιπόν, η πρώτη καινούρια ταινία. Και τι ακολουθεί?
Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες ακόμη καλλιτεχνικές, δηλαδή όπως μια δραματική του Αμίρ Φακέρ Ελντίν, το Γιουνάν. Δεν είναι τόσο σημαντική. Το Βελγικό Σας Πιστεύουμε, που έχει να κάνει με ένα οικογενειακό δράμα. Mm-hmm. Όπου μια μητέρα καταγγέλει τον βίαιο σύζυγό της και ζητά την κοινωνία των παιδιών της. Mm-hmm. Αυτό έχει πιο ενδιαφέρον από το άλλο που...
Και πιο κοινωνικό και πιο,
ρεαλιστικό. Ναι, και πιο ρεαλιστικό. Έχει εξαιρετική ερμηνεία της πρωταγωνίστρια. Έχει το πρόβλημα ότι προσπαθεί κάπως να ξεφύγει από τις αγκυλώσεις της θεατρικής δομής που έχει το φιλμ. Mm-hmm. Κάνει κάποια κολπάκια με την κάμερα, κάτι ωραία ξεζητημένα μικρό πλάνα της ηρωίδας. Αξίζει, εντάξει, έχει θεματάκια, αλλά αξίζει, είναι μια καλή πρόταση. Mm-hmm. Ίσως πιο ενδιαφέρουσα να είναι η ταινία που έχει κάνει η Εύα Στεφανή, ένα ντοκιμαντέρ, τη Καρδιά του Ταύρου, για τον Δημήτρη Παπαγιωάννου, τον χορογράφο.
Το χορογράφο. Μεγάλο αυτό χορογράφο μας, έτσι.
Ναι, ναι, εξαιρετικός χορογράφος, εντάξει, διάσημος, πετυχημένος ο Παπαγιωάννου, όλοι το γνωρίζουν, τα ιδιαίτερα εικαστικά έργα που φτιάχνει με τη συνοδεία μουσικής και θεατρικής πόσης, ας πούμε. Το καλό σε αυτό το φιλμ είναι ότι, παρότι είναι ένα making of, παρακολουθούμε τις πρόβες από την τελευταία του παράσταση, μάλλον από την παράσταση που είχε κάνει στην εποχή της πανδημίας, είναι τέτοια η σχέση που έχει η Εύα Στεφανή, η σκηνοθέτρια, με τον Παπαγιωάννου, που είναι φίλοι από παλιά. Οπότε αυτό βγαίνει στο φιλμ. Βγαίνει δηλαδή ένα αβίαστο συνέστημα, βγαίνει μια απλότητα, μια οικειότητα που καταγράφει στα υπέρ του φιλμ.
Ένα πορτρέτο, θα λέγαμε,
του
Δημήτρη Παπαϊωάννου μέσα από ένα φιλικό και οικείο βλέμμα. Όπου είναι πιο απλό.
Αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει την αναζήτηση του. Τι κάνει τελικά ένα εργοτέχνη, ποιο είναι αυτό που το χαρακτηρίζει ως ξεχωριστό ένα εργοτέχνη. Οπότε εκεί η κάμερα της Στεφανία ξεφεύγει από την απλή καταγραφή της πρόβας ή του πορτρέτου Παυλογιάννου και ανοίγεται σε άλλα επίπεδα. Και το κάνει εξαίσθηση πραγματικά.
Ωραία. Λοιπόν, ξεχωρίζουμε το Σιράτ, αμέσως μετά Σιράτ. Η καρδιά του Ταύρου. Ακολουθεί, σας πιστεύουμε, και Γιουνάν το τελευταίο.
Ας πούμε, ναι.
Ας πούμε τώρα, ας πούμε, εντάξει.
Ναι. Ναι, είναι λίγο βαρύ και ασήκωτο.
Είναι αυτό με αυτή την έννοια, ναι.
Για αυστηρούς συνεφίλ που τους άρεσουν τα δύσκολα. Αυτό.
Φυσικά υπάρχουν και αυτοί και το απολαμβάνουν.
Βέβαια, ναι.
Πες μου κάτι, Κωνσταντίνε. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τα Όσκαρ. Τι έχουμε να περιμένουμε, αν θα έχουμε έκπληξη, τι πες, τι εικόνα έχουμε.
Κοίταξε, όλους τους προηγούμενους μήνες, αυτό που λέμε προοσκαρική περίοδο, το μια μάχη μετά την άλλη του Πόρτο Μαθάντερσον ήταν η ταινία που πρόβαλε στο ακλόνητο φαβορί. Δηλαδή ουσιαστικά έπαιζε μόνο στο γήπεδο ο Πόρτο Μαθάντερσον. Σταδιακά βγήκαν κάποιες ταινίες που δείχνουν ότι μπορούν να τον απειλήσουν κάπως, όπως είναι το Άμνετ της Κλόη Ζάου που παίζεται.
Που παίζεται, ναι.
Είναι μια εξαιρετική ταινία κι αυτή. Που πήρε τη χρυσή σφαίρα δραματικής ταινίας όμως, γιατί η ταινία του Άντερσον θεωρείται τις χρυσές σφαίρες ως κωμωδία και είναι κωμωδία, είναι μια πολιτική σάτιρα. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε μια αμφιβολία, αλλά ακόμη πιο μεγάλη αμφιβολία δημιουργήθηκε όταν βγήκαν οι υποψηφιότητες, όπου όχι ακριβώς αναπάντεχα, το Σίνελς, η αμαρτωλή του Ράιαν Κούγκλερ, έσπασε ένα μεγάλο ρεκόρ. Δηλαδή στα 98 χρόνια που είναι ο θεσμός των Όσκαρ, σχεδόν ένας αιώνας, καμία ταινία δεν είχε πάρει πάνω από 14 υποψηφιότητες.
Και πόσο έχει τώρα η Σίνερς?
Πήρα 16 υποψηφιότητες.
16?
Δηλαδή, ναι, εκεί τον είχαν για 15 υποψηφιότητες, βγήκε και άλλη μία από τη δεύτερη αττική κατηγορία, οπότε πήγε σε 16.
Σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες δηλαδή.
Σχεδόν, ναι. Δεν θα πάρει βασικά Όσκαρ αυτή η ταινία. Θα πάρει κάποια τεχνικά και ίσως και σε κάποιες άλλες κατηγορίες, αλλά τα βασικά δηλαδή ταινία. Κοινοθεσία ερμηνεών θα μείνει απ' έξω.
Μάλιστα. Θα σαρώ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα σαρώ σε φωτογραφία, σκηνικά φαντάζομαι, κοστούμια, οπτικά εφέ, αυτά που είναι. Ναι.
Έχει, είναι σε αυτά, σε αυτές τις κατηγορίες θα παίξει κυρίως.
Η δική μας η ταινία του Λάνθιμου.
Η ταινία του Λάνθιμου έχει προταθεί για 4 Όσκαρ.
Η Emma Stone είναι.
Η Emma Stone είναι η. Την κατηγορία του πρωταγωνιστικού γυναικείου ρόλου. Ναι, ναι. Αλλά δεν νομίζω θα πάρει κάποιο βραβείο η ταινία. Και η Stone μάλλον θα δυσκολευτεί να χτυπήσει την Jessie Buckley που είναι εξαιρετική στο Άμνετ. Και αν δεν κερδίσει η Buckley, μάλλον θα πάει μετά στη Rose Bear στο «Αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσε».
Η Kate Hudson όμως τα κατάφερε στα Μπάφτα.
Ναι, όντως αυτό ήταν μια.
Μια έκπληξη,
ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει συνέχεια στα Όσκαρ. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Όσκαρ είναι αυτά, δεν αποκλείεται. Αν και σπανίως γίνονται ανατροπές μεγάλες. Γίνονται σε δεύτερους ρόλους κυρίως. Εκεί είναι που έχουμε κάποιες εκπλήξεις κατά καιρούς.
Στον πρώτο ανδρικό ρόλο, Κωνσταντίνε, ποιον βλέπεις?
Ο Σαλαμέ δεν παίζει χωρίς αντίπαλο. Γι' αυτό είναι ίσως το πιο σίγουρο Όσκαρ της βραδιάς αυτό.
Δεν βλέπουμε Λεονάρντο Ντικάπριο.
Όχι, όχι, είναι πολύ δύσκολο να το. Έχει μεγάλο ρεύμα αυτή τη στιγμή ο Σαλαμέ. Θεωρείται ο καλύτερος της γενιάς του. Ηθοποιός και δικαίως είναι εξαιρετικός ηθοποιός.
Φαβορεί δηλαδή και εντάξει, νέος και χαρισματικός ηθοποιός.
Και χαρισματικός ακριβώς.
Θύμησέ μου λιγάκι, πότε θα δούμε εμείς τα Όσκαρ εδώ στην Ελλάδα? Θα δούμε δηλαδή, γιατί.
Οπότε είναι η απονομή.
Η απονομή, ναι.
Είναι στις 14 Μαρτίου, ναι.
Μαρτίου.
14 Μαρτίου, ναι.
Ωραία, έχουμε ακόμα.
Έχουμε ακόμα. Τα Μπάφτα είναι πιο γρήγορα, δηλαδή. Τα Μπάφτα βγαίνουν 22 Φλεβάριου.
22 Φλεβάρια πλησιάζουμε λοιπόν.
Πλησιάζουν πιο κοντά αυτά, ναι.
Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, και ήθελα λίγο πριν κλείσουμε να μου πεις, είναι αλήθεια ότι παρατηρείται μία επιστροφή των θεατών στις κινηματογραφικές αίθουσες?
Το τελευταίο δίμηνο πραγματικά είναι πολύ θετικά τα σημάδια.
Ναι,
βέβαια,
είναι.
Δεν μπορούμε να βγάλουμε σταθερά συμπεράσματα, σίγουρα συμπεράσματα, γιατί είναι ο Καποδίστριας από τη μία και οι ελληνικές ταινίες που επίσης πήγαν πολύ καλά, όπως τα Κάλατα των Χριστουγέννων, ή το, η ταινία του Οικονομίδη, η Σπασμένη Φλόβα.
Σπασμένη Φλόβα, ναι, και αυτή. Mm-hmm.
Αλλά και η άλλη, τη ψυχή, τα παραδόση Μωρή, που mm-hmm. πήγε πολύ mm-hmm. καλά, mm-hmm. έχει φτάσει τα 70.000 εισιτήρια. Δηλαδή έχει πάει πολύ καλά το ελληνικό σινεμά το τελευταίο μήνα.
Αισιόδοξο αυτό.
Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, ναι. Τώρα βγαίνει βέβαια και ο Άγιος Παΐσιος, mm. λογικά και αυτό θα,
θα πάει πολύ καλά.
Στήρια, ναι. mm. Αυτό θα είναι πιο ξεκάθαρο, δηλαδή θα το δούμε σε 2-3 μήνες. Εκεί θα φανεί δηλαδή πώς θα είναι μετά σε μια ομαλή, ας πούμε, κινηματογραφική σεζόν, mm-hmm. πώς θα κυλήσουν αυτοί οι μήνες που ίσως είναι και πιο αντιεμπορικοί μετά από τα Όσκαρ, δηλαδή και ο Μάρτης Απρίλης είναι δύσκολοι μήνες. Εκεί ναι. θα δείξει.
Μάλιστα. Όπως και να έχει, κρατάμε το καλό σενάριο ότι κάτι συμβαίνει στις κινηματογραφικές ναι, ναι. αίθουσες και κάτι συμβαίνει και στο ελληνικό σινεμά.
Ακριβώς. Το κρατάμε το δεύτερο σίγουρα που είναι πολύ θετικό αυτό.
Για μας κυρίως. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή θέαση σε όλους τους εραστές της μεγάλης οθόνης. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look round like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Είπαμε καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και να πούμε ότι παίζονται και οι υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες. Η ταινία Άμνετ, το που πάει για πολλά Όσκαρ, αναφέρεται στην Αγγλία του 1580, όπου ο φτωχός δάσκαλος λατινικών, Ουίλιαμ Σέξπιρ και η ανοιχτόμυαλη Άνιες, βιώνουν ένα παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν 3 παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένειά τους. Άμνετ, λοιπόν, με υποψηφιότητες για πολλά Όσκαρ. Love I'll never find.
the fall. Chase it all away.
Για πολλά Όσκαρ, σαρωτική και καθηλωτική, η ταινία με τον Κάστιμο Τεσσαλαμέ. Νέα Υόρκη του 1952 και ένας 23χρονος πολιτής παπουτσιών εβραϊκής καταγωγής έχει μια φιλοδοξία που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά. Να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης πινκ πονγκ στον κόσμο σε μια μεταπολεμική Αμερική. Με ενέργεια, θράσος και μονή ξεκινά ένα ταξίδι πολύ πέρα από τα όρια που του έχουν τεθεί. Πάει για πολλά Όσκαρ, είπαμε. Και βέβαια τα καλά νέα για τις ελληνικές ταινίες. Συνεχίζεται και πάει πάρα πολύ καλά η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, αλλά και ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραλδί. Και μιας και έχουμε πιάσει τα κινηματογραφικά, δεν ξέρω αν το μάθατε σήμερα, αλλά έρχεται το καλοκαίρι ο Brad Pitt στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Ύδρα. Για την ταινία The Riders. Όχι, δεν είναι το καλοκαίρι, τώρα θα έρθει. Από ό,τι λέει ο δήμαρχος του νησιού, τέλη Φεβρουαρίου με μέσα Μαρτίου. Just to catch a flame. Just to get close to, just close enough to tell you that. Από ό,τι λένε εκεί στην Ύδρα, περιμένουν εκατοντάδες ανθρώπους να πάνε για αυτή την παραγωγή της ταινίας. Και σίγουρα, από ό,τι λένε, θα ζητηθούν κομπάρσι για την ταινία, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες ακόμα δεν γνωρίζει κανείς. Για να δούμε, θα περιμένουμε Brad Pitt στην Ύδρα, εδώ Φλεβάρι Μάρτι. Και έτσι καθώς πλησιάζει 10 το ρολόι, θα πρέπει να αφήσουμε τη θέση μας στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τσολάκης είναι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Top 10. Καλό βράδυ σε όλους, αύριο πάλι.
Soleil unique, réchauffe l'Antarctique, diagnostic.